Ang sulat ni Pablo kay Philemon.
Pag-abi-abi halin kay Pablo. Isa ka binilanggo tungod kay Kristo Jesus. Kagalin kay Timoteo nga aton utod. Sa amon abyan kagpareho nga manug pangabudlay nga si Philemon. Kag sa iglesia nga nagatipon sa imubalay. Kag sa kay Apia nga amon utod nga babay. Kag sa kay Arkipo nga amon pareho nga soldado. Kabay nga ang Diyos nga aton amay, kag si Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag pagidait. Sa tagsa ko kapag pangamuyo, utod Philemon, ginasambit ko ikaw, kag nagpasalamat ako sa akong Diyos. Kay nakabati ako, nanungod sang imo pagigugma sa tanan nga mga tumuloo, kag sang imo pagtuo kay Ginoong Hesus. Nagapangamuyo ako, nga ang amon pag-iusa sa imo, subong tumuloo, magadala sa aton sing isa kamadalom nga paghangup sang tanan nga mga kaayuhan nga aton naangkon sa aton pagkabuhi kay Kristo. Hinigugma ko nga utod. Ang imo gugma naglipay gid sa akon sing dako kag nagpaisog sa akon. Imo ginlipay ang mga tagibusoon sang tanan nga mga tumuloo. Tungod sini, makapangisog kuntani ako, subong imo utod kay Kristo sa pagsugo sa imo sang dapat mo himuon. Pero sa baylo sini, nagapangabay ako sa imo tungod sa gugma. Ginahimo ko ini, bisan pa nga ako si Pablo, embahador ni Kristo Jesus, kag isa man karon kabinilanggo tungod sa iya. Gani, nagapangabay ako sa imo tungod kay Onesimo, nga akon gid anak kay Kristo. Kaysang nabilanggo ako, nangin espirituhano niya ako nga amay. Sang una anay, hindi mo siya mapuslan. Pero karon, mapuslano na siya sa imo, kag sa akon man. Ginapabalik ko siya karon sa imo, kag ang akon tagipusoon, nagaupod sa iya. Luya gukontani nga hawiran siya diri, upod sa akon. Samtang ginabilanggo ako tungod sang maayong balita. Agud nga makabulig siya sa akon, subong nga talos mo. Pero hindi ako luyag magpilit sa imo sa pagbulig sa akon. Kundi luyag kukuntani nga imo inahimuon sa imo kaugalingon nga kabubuton. Gani, hindi ako maghimo sang bisan ano kung hindi ka magsugot. Ayhan, nagpalayo sa imo si Onesimo sa malipot nga tion, agud nga magbalik siya sa imo sing dayon. Kagaron, hindi lang siya isa kaulipon, kundi labaw pa sa isa kaulipon, kay isa na siya kahinigug mga utod kay Kristo. Daw ano ang akon pagpakamahal sa iya? Kag daw ano pagid ang imo pagpakamahal sa iya, subong isa kaulipon, kag isa kautod sa Ginoo. Gani, kung ginakabig mo ako subong imo kaupod, batuna siya liwat, subong sang imo pagbaton sa akon. Kung nakasayup o kung nakautang siya sa imo, isipa ina nga utang ko. Ako gid ang nagasulat sini. Ako, si Pablo, magabayad sa imo. Hindi na kinahanglan nga panumdumon ko pa ikaw, nga utang mo sa akon ang imo kabuhi. Gani, utod ko, himuaman ini para sa akon tungod sa Ginoo. Lipaya ang akon tagipusoon, subong isa kautod kay Kristo. Ginasulat ko ini sa imo, kay nakahibalo ako, nga imo gid tumanon ang akon ginapangayo, kag sobra pa sini ang himuon mo. Subong man, amani ako sing dalayunan, kay nagalaom ako nga ang Diyos magapamati sang inyong mga pangamuyo, kag iya ako ipabalik sa inyo. Si Epaphras, nga ginbilanggo upod sa akon tungod kay Kristo Jesus, nagapadala sang iya mga pag-abi-abi sa imo. Kag amuman ang akon pareho nga mga manugpangabudlay, nga si Marcos, Aristarco, Dimas, kag si Lucas. Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo manginyara sa inyo tanan.